galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaad idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiis ah 6 bisha ogost sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com iyo afmiyada magaalooyinka geeska africa qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya nuur xasan nuur iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna galabnimo ayaa waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno duulimaadyadii caalamiga ahaa ee toddobaadkan la furay soomaaliya iyo soomaali dibadaha ku xayirnaa oo ka faa'iidaysanaysa.
aniga caafimaad baan u aaday hindiya, waxaan 7 bilood baan joogay. 3 bilood ugu dambeysay koronaha nagu saameeyey, dad dhowr kun oo soomaaliya ba xayirnaa. kuwaas bay fursad u tahay, nasiib noogu helay, dee soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay.
waad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno khasaaraha dhaqaale ee ay xoolaleyda soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee sacuudiga oo sanadkan soo yaraaday sababo la xidhiira tirada xajinaysay oo la xadiday sanadkan covid-19 dartii.
wax soo saarka gudaha soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% ka yihiin, taasoo macnaheedu uu yahay markasta wax soo saarkooda uu bato, wax soo saarka gudaha wadanka uu badan. haddii masiibo dabiici ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena waxay aad hoos u dhac ku keentaa dhaqaalaha soomaaliya ku keentaa. sanadkan waxaa la qiyaasayay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruski intuusan imaanin koor, waxaa la qiyaasayay xoolaha loo dhoofinayo sacuudiga iyo wadamada khaliijka inuu sidii uu ahaan doono.
xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka oo inoo aqrisa sahre ciila nuur.
saraakiisha caafimaadka ee dalka afghanistan ayaa sheegay in la xaqiijiyey in ka badan 10 milyan oo qof oo reer afghanistana oo laga helay xanuunka coronavirus. wasaaradda caafimaadka ee dalka afghanistan ayaa sheegtay goor dambe arbacadii shalaya in 9500 oo qof oo la baadhay laga helay coronavirus. kusimaha wasiirka caafimaadka ee dalkaasi axmed jawaad cusmaani ayaa warbaahinta u sheegay in ka badan 1300 dadkii hore looga helay xanuunkaasi inay bogsadeen. 75 sannadood ayaa ka soo wareegay markii hubkii ugu horreeyey ee nukliyeera dunida lagu isticmaalay iyadoo lagu dhuftay magaalada Hiroshima ee dalka Japan. subaxnimadii khamiistan maanta abaara 8:15 ayay dad badan oo ay ku jiraan dad ka badbaaday gantaalahaasi ay iskugu soo baxeen beerta nabadda oo lagu xusuusto bamkaasi nukliyeerka, iyagoo qadar aamusnaana ku xusay dadkii naftooda ku waayay weerarkii 75 sannadood ka hor dalkaasi ka dhacay. bamkaasi nukliyeerka oo lagu magacaabayay Little Boy amaba wiilka yar ayay soo riday diyaarad nooca dagaalka ah oo Maraykanku lahaa, waxaana ku dhintay 140,000 oo qof, waxaanu baabiiyey gebi ahaanba magaalada Hiroshima. ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd kaga hadlay go'aankii Japan ee dunidu ka caagan hubka nukliyeerka, waxaanu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqaynayso dowladaha nukliyeerka haysta ee aragtida siyaasadeed ku kala irdhoobay. bamkaasi lagu qarxiyey magaalada Hiroshima waxaa daba socday bam kale oo 9-kii bishii August lagu dhuftay magaalada Nagasaki, halkaasi oo ay ku dhinteen 70,000 oo qof. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in dadkii ka soo baxsaday weerarada argagixisa ee kooxda Boko Haram ay ka geystaan waqooyiga dalka Nigeria ee ku sugnaa xiriirada qaxootiga ee dalka Cameroon ay haatan halis ku jiraan. UNHCR waxay sheegtay in la dilay qaar ka mid a dadkii qaxootiga ahaa ee ku sugnaa xiriyaha ku yaala dalka Cameroon ee ka soo baxsaday Nigeria. warbixinta UNHCR ayaa lagu sheegay in la dilay 18 qof, islamarkaana 11 qof oo kale la dhaawacay, dadkaasi oo la sheegay in markii horeba ay dhibanayaal u ahaayeen ururka Boko Haram. afayeenu hadlay hay'adda UNHCR ayaa VOA u sheegay in weerarka lagu qaaday xiriyaha qaxootiga dalka Cameroon ay ku tuunsan yihiin inay ka dambeeyeen ururka Boko Haram oo malaayiin qof oo gobolkaasi ku nool waxyeelo u geysta. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatay dhaqaale ku soo rogtay ganacsato iyo shirkado laga leeyahay dalka Zimbabwe oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo hanti dadweyne oo ay lunsadeen. Shakhsiyaadka la bartilmaameedsaday ayaa la sheegay in xiriir sokeeye oo wada shaqeyn ay la lahaayeen mas-uuliyiinta dowladda waddankaasi, iyadoo la sheegay in lacago sharci darro ay qaateen kadibna ay dibadaha geysteen. Raggan ayaa la sheegay in dadka ay xiriirka dowla lahaayeen ee mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowladda waddanka Zimbabwe uu ku jiro madaxweynaha dalkaasi Emmerson Mnangagwa. Dadka lagu soo rogay cunaqabataynta dhaqaale ayaa lagu eedeeyay inay muddo dheer ku shaqaysanayeen mashaariic been abuura, iyaga oo sheegi jiray in ay ku guulaysteen mashaariic lacago badan ku baxayso kadibna ay sidaasi lacago adag ku luunsadeen.
maasantahay sara cida nuur oo warka ina la socodsiinaysa. Maalintii isniintii ee toddobaadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in duulimaadyadii caalamiga ahaa ay furtay, waxaana tan iyo markaasi ka faa'iidaystay furitaanka ahwada muwaadiniinta Soomaaliyeed oo meelo badan oo dunida ah ku xayiran. Wariyaha V O A ee Muqdisho Seynab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ku eegaysa.
Duulimaadyada caalamiga ah iyo hawada Soomaaliya oo xirnayd tan iyo bartamihii bishii Maaj, markaasi oo loo joojiyay ka hortaga faafitaanka cudurka coronavirus, ayaa dib loo furay toddobaadkan kadib markii dowladdu sheegtay in saameynta xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacay. Tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen, wasiirka kalluumaysiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Iidla Siyaar Khaliif oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay dowladda dib ugu fasaxday duulimaadyada dibadda iyo kuwa gudaha, maadaama saameyn dhaqaale uu ku yeeshay dalka iyo isu socodka dadka.
Waxaan u arkaa arrin wanaagsan inay tahay maadaama duulimaadku uu dhowr bilood xirnaa, bulshadina ay xayirantay xag ganacsi iyo xag isu socod iyo xag siyaasad inta badaliga dibadda ka kala xirnayd. Walow gudaha mar hore la furay, laakiin hadda aad baan u soo dhaweynayaa in la furo duulimaadyada dibadda.
Dibadda xirnayd 4 bil ahay, adigu ma ka mid tahay dadka arintan ay saameyntay
ama shaami ayraad? Ka shakhsi ahaan ama wasaarad ahaan dadka ay saameysay baan ka mid nahay. Waxaan shir ku lahayn bishii Maarso aakhirkeedii 26-keedii, meelahaas ayaan waxaan shir ku lahayn Nairobi, Abriil 6-deeda waxaan shir ku lahayn Muqdisho xalane. Arrimahaas dartoodeena u wada baaqdeen, dhammaantoodna waxay ahaayeen howlo lagu horumarinayo shaqada wasaaradda. Inkasta oo weli uu hadda cudurki jiro oo uusan weli hadda dabar go'in, oo aan wasaaradda caafimaadku aysan xaqiijinin inay dabar goysay uu dabar go'ay, welina ay sheegayso inuu dambeeyo dadaalka ay dowladdu jirtay ee awal ay haystay hasi laba jibaarto. Kii oo lasi laba jibaaro unbaa waxaan ku idhaahdaa hadda looga kori karaa. Ilaahay wuxuu noo qadarana ma sheegayno.
Soomaali badan oo xayiraadii saarnay duulimaadyada diyaaradaha saameysay iyagoo ku sugan daafaha caalamka ayaa hadda bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalka, kuwaas oo ka faa'iideysanaya dib u furista diyaaradaha, sida Maxamed Cabdi Cali oo xayiraadda ay ku dhacday isagoo caafimaad u jooga dalka Hindiya balse dhowaan ku soo laabtay caasimadda Muqdisho.
Aniga caafimaad baan u aaday Hindiya, waxaan 7 bilood baan joogay, 4 bilood oo 3 bilood ugu dambeysay koronaha lagu saameeyay. Dad Soomaaliya oo soo tageen waa jiray iga soo horeeyay. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa aniga iyo dadkii kale oo meesha ku xayirnaa. Dad badan baan u ahay isbitaalada dalka Hindiya caafimaad u aaday. Soomaalidu Hindiya ganacsi ma aaday caafimaad iyo waxbarasho loo aaday. Marka dhowr kun oo Soomaaliya baxayna, kuwaas bay fursad u tahay nasiib noo helay. Dee Soomaalidana meesha dhib badan baa ka haysatay. Dadka Soomaalida oo joogana ودد عافمال اتقي هي دد عرضاء او حبرشة اتشوغي مركا ادي ادو حيوصا ميسي دد عافمالك اتقي ودل كود الرئينا يكسو النقضان سيدا عنيق وقالي
انكستو الدولة دو اي فسح دي الدولة ما ديد الدبادة يكوة قدها هدناو حيسو سارتي قوانا لحريرة حكمين تعذر كورونا هي ادى سعدالك اي جنسية دها اي سوماليا يا شروض كسو ركتي ان دد كدل كسو قليا إن لقد دونيو إن أي هيستان شهادة عافمات أو موجنيسة إن أي سكسو بارين عدرك كوبي سقال إيطوبان أو لقوايي قوان كان أو سامين يقودهان دادك دلك كسو قليا دانك هودا للك إيو بدا وحنا قويها ندى سوماليات أي كتلينيان إلا أدكيو هبنتا إي باريتانكا سي عذركا أوسن أوسو لبك علينين مركالي سليبان المشير واقويهن برطي المجا بلشدا
لغا تحديو باريتان لغو سمية دادك ديارة دا عفمات كوغل هوا لبدا ديناعبا مركا دور دا فدراكونا واقو قسبان تهي إن عفمات كي محالة لداي داتي حقا كي منين لبارو كوي دالك كتغيين لبارو سيدا بيش عالم فو هادة لسمية وايا حانو كان وحالو غادينا نبرمانين لكن وحالا قوانسابي إن لا نولا كرو لغت حديرو أدام دقاله يسامي كوكيني لباتو يكي دقالنا أي آد ودنا بنا لبقو نقطي وفك عاشمات كي سلبارو قلبية لكينو أيضو لغت حديرو يوسي ده حد لوك رفوقي هاي مروال باين لو سمعيو لوغا حدلو انت تاب مدلا مدلا سمعيو لحوجي أبنغا دبديدنا لغو قفك عاشمات كي ستيد أصنا مكاسول الآين ان ديارة دي تذكر عام هو دي نساو فرطة مركا آد ياد بنسو دويدنا federaalku waxay ka mid tahay dawladaha ay go'sidan oo kale u furay hawada
kasta koo dowlamaadyada dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ay dib u furayso adeegyadii kale ee loo joojiyay cudurka COVID-19 dartiis sida iskuulada iyo jaamacadaha 15ka Agoost kadib bilooyin ay u xirnaayeen cudurka corona injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay muhiim tahay in dib loo bilaabo waxbarashada oo baahi weyn loo qabo
khatar weyn oo hadda cudurkaas laga baqayo markii hore loo xiray tartiib loo xiray arinta waxbarashada siiba hadda ma muuqato khatartaasi marka in la furo wana lagu qasbin yahay baahi weyn way u taagan tahay arintaas oo baahi baa loo qaba marka tala ahaan ana waxaan ku bixinayaa in la furo lana ilaaliyo cudurka laftigiisa uu soo laba kacleyn karaa in wax yimaadaan iyo in kale oo waliba la sameeyo tallaabooyin lagu ilaalinayo oo wacyigelin badan la sameeyo wasaaraduna ay sameyso dowladduna ay sameyso dhalinyarada iyo caruurta iyo waalidka iyo macalimiinta intuba ay iska kaashtaan
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay joojeen dulimaadyada caalamiga ah Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Haatanna dalka Sweden Hooyo Soomaaliyeed oo hore looga qaatay 7 caruur ah oo ay dhashay gudaha dalka Sweden ayaa shalay markii ay dhashay kiisadeedaad saacado gudahood laga qaatay canug yar ee ay dhashay. Hooyo Fadumo Brambortoy ayaa markii ay gabadha yar umushay laga qaaday saacado gudahood iyadoo ay kala wareegeen mas'uuliyiinta deegaan ay horey ugu soo guurtay. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Sweden kula xiriirtay Sheikh Hussein Faarax Warsame oo goobjoog u ahaa sida falka qaadashada ilmaha yar uu u dhacay.
Marka uu horeysa walaal Zahra wa maasoon tahay waayo internet in kaabil Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa in walaal Fadumo iyo Maxamuud Ilaahay subhanahu wa ta'ala carruurtooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala jamiin Allah u soo celiyo. Waa sidaa tilmaantay waxaa jirtay caruur kale oo maaragtay degmadii ay deganeed looga qaaday kadib waxay u soo wareegtay dhinacan iyo Stockholm waxa marka jirtay aragti ah in maaragtay ilmaha caloosha ku jira hadii Ilaahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nabad ku kala keeno in Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala ilmaha ay haysanayso laakiin shalay ayaa waxa dhacday in maaragtay qolada socialku ay yimaadeen isbitaalka inay maaragtay gabadhiina ay sidaas ku qaateen sababtuna ay tahay warbixino dhinacaas iyo degmadii kasoo guurtay ooga yimaaday
marka cunugta yarta ah oo hadda markaas dhalatay meeqa bari ayay dhalaneed markii laga qaado hooyadeed
walaal Zahra huwa kolay waa arin xanuun badan waayo saacado ayay gabadhu maragtay hooyadeed la joogtay waa dareemi kartaa hooyo fool soo martay ilmihii yaraana laga qaatay ilaahay baan ooga baryay nabi asmaa wa sifaati al-uliya in allah subhanahu wa ta'ala badal khayr qaba allah si uu soo celiyo waayo waan dareemi karnaa xanuunka ay foosha ay leedahay iyo sida ay tahay ilaahay baan subhanahu wa ta'ala ooga baryayna inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u gargaaro marka saacado ayay gabadhu dhowr saacado waxay la joogtay ilaa iyo maaragtay 10 saacadood iyo in ka badan
marka waxaad iga warantaa dad jaaliyada ka tirsan ma la hadleen xataa qolyihii qaadanayay cunugta yarta oo dhalatay markaas ilmihii hore tana dabcan horey u sii heystay oo ma lala hadlay oo xataa ma la xiriirteen adinka
walaal Zahra saa sheegtay kolay markii la qaadanayay goob joogmanka ahaa waan joogay waan meesha ayaan joogay isbitaalka ayaan joogay shaqaalaha ka socdayna kolay waa wada hadalnay qaarkood waxaan u maleynayaa in saacado kale aan meesha joognay oo darteen aan u joognay laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday degmadii ay hore u deganaan jirtay inay maaragtay waxyaalo badan ay soo gudbiyeen oo maaragtay aad u adadag kuwaas oo aan rabin inaan maaragtay dhinacyada haddan kala hadlo laakiin waxaan isku daynay inaan arrinkaas aan iyaga kala hadlo aan u sheego aan idhaahdo waxaa wanaagsan in maaragtay waalidka iyo ilmaha in meel lagu xareeyo meeshaasna lagu baaro taasoo aan hore aan u sameynay
waa garta hadda marka gabadha caafimaadkeedu waa sidee iyadoo ilmo saacado dhalan maadaama cilmihii yaraa laga qaatay kuwii hore hore uga sii maqnaayeen aabaha iyo hooyada ciyaalkaas dhaleen dareenkoodu waa sidee
walaal waa dareemi kartaa waayo qof walba oo maanta maaragtay islaama oo damiir ah xanuunka uu dareemi karo alxamdulilah allaha barakeeyo inkastoo iyadoo ta hooyo maaragtay samir badan dareen ayay dareemayaan waa dareen aad iyo aad maaragtay murugo u leh wamaca dalika culayskii xanuunkii hayay ayuu maaragtay arrinkana uu zaid ugu noqday laakiin maadaama dad muslimiin aynu nahay waxaanu ognahay qadarta rabbaaniga ilaahay aynu waxaan ka baryayna in caruurta ilaahay subxaana watacala soo celiyo islamaanta waxataa kulan baan anagu aanu lahayn waalidka iyo kamuunka insha allah kulay khayr baan ilaahay subxaana watacaala ka rajeynaynaa waayo wadahadal baaqa markaa noo bilowday ciladuna kama taagna meesha kamuunkan hadda aan degannahay iyagu ficilkii bay sameeyeen laakiin ciladdu waxay daba socotaa kamuunkii iyada deganaa oo aan kamuuna aad wanaagsanaan ahayn
waa garta marka deegaankii hore u deganeed oo ilmaha looga qaatay ayaa keentay in midkee dhashay oo hadda ay ku dhashay deegaankan aad joogtaana laga daba imaado la qaato
kaas baa keenay oo ilaa iyo dadka mas-uuliyiinta ugu sareeya khaasatan sheekh xuseen aan la hadlay qofkii maanta maaragtay go-aanka gaaray baan maanta wada hadalnay marka waxaan hadalladanada ka mid ahan ku wada hadalnay maadaama ay iyagu ay yiraahdeen maaragtay muxuu ahaa maadaama aqoon badanna annaga aanu lahayn qorinka asna maaragtay xiriirkeena lasoo sameeyeen waxaan anagu rabnaa si aan waalidkan iyo annagana isu barano inaan baaritaan aan anagu aanu sameyno inta sababtoo ah sharci wuxuu dhigayaa isbuuc gudihiis in maxkamada la aado maxkamadana kolay waa loo aadayaa marka looyarkii u doodeeyey iyo arrintaas oo dhan oo ku wada jirnay ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa khayr tiro badan laakiin ciladdu waxa ay tahay dhibkuna ka yimaaday magaaladii ay kasoo guurtay tuuladii kusoo guurtay ayaa dhibaatoodee ka timaaday awal arrinteedu kolay sida ay awalba idaacadaha uga hadashay waa rajo fiican baanu qabnay walaal magarati
hadda ugu dambeyntii kulan aad ii sheegtay inuu dhacay kulanka ma wuxuu dhexmara idinka dhexdeena soomaalida ah iyo ciyaalka waalidkood mase adinka iyo jaaliyadii oo adinka ah iyo sidoo kale dowladdii county-ga ama deegaanka degantihiin ayuu dhex maray
een walaal kulanku wuxuu dhaxmaray labada waalid iyo aniga iyo dadkii maartay muxuu aha mas'uulka aha ee qaatay xaruurta ayuuna dhaxmaray
hadda marka xal ma laga gaari kara ilmaha dibkii shalay loo qaatay ee mas'uul lagu guuleysan kara hadaa isku day sameeyaan idin la tahay xaalka
een alxamdulillah wax walba waa suurtagal kullay wada hadalkayba hadda maxkamadii way ku khasbeen maadaama sharciiga arurta lagu qaato iyagoo hore u dhigteen waa in isbuuc gudahood ay marka maxkamad ku gudbiyaan ee maxkamadii bay u gudbinayaan wixii ka dambeeyana ee waxa ay imaanaysa in maaragtay xoraha waalidkii iyo iyagii ay maaragtay ay xiriir sameeyaan ee tan labaad waxyaalahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo kale in maaragtay muxuu ahaa waalidkan fursad la siiyo in maaragtay caruurtoodii ay maaragtay ay la noolaadaan oo meeshaasna baaritaan lagu sameeyo waxaan isla qaatay oo kale in maaragtay waalidka iyo maadaama aqoon aan anagu horay aan u lahayn hayse ahayn waxaan rabnaa inaan anagu isbarano laakiin cillad waxay ka taagantahay walaal imtixaanka jira iyo dhibaatada jirta waa kommuunkii hore iyo degmada ay deganayd ayaa sabab u ah
kaasi wuxuu ahaa sheekh xuseen faarax warsame oo ka mid ah culimada soomaalida ee dalkii swiden saare cabdi axmed ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o e da oo ku saabsan khasaaraha dhaqaale ee ay xoolleyda soomaaliyeed kala kulmeen dhoofkii xoolaha ee sacuudiga ee sanadkan oo yaraaday sababo la xidhiiday tirada hajinaysay oo la xadiday sanadkan jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey
dhoofka xoolaha ee soomaaliya ayaa khasaare la kulmay sanadkan kadib markii sacuudigu uu baajiyey in dibadda looga yimaado xajka sanadkan sababo la xidhiira cudurka covid-19 hajay aad u fara badan ayaa qala xoolaha marka la gaaro xajka sanad kasta soomaaliya ayaa sanad kasta u dirta sacuudiga malaayiin xoole oo isugu jira ari iyo lo balse sanadkan waxay xaaladdu ahayd mid ka duwan sidii hore taasina waxay keenteen khasaare xooggan ay galaan ganacsatada xoolaha soomaalida ka ganacsada soomaaliya ayaa xoolaha oo ah isha ugu weyn ee ay dhaqaalaha ka helaan marka laga hadlayo wax soo saarka gudaha waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya barasare cabdinuur cali maxamed oo madax ka kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda simat ee magaalada muqdisho
xoolaha waxay ka tirsan yihiin agriculture sector waa ka tirsan yihiin waxaa dhaqaalaha la yidhaahdo kuwaasoo ah beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga marka la isku daro organizationka u qaabilsan qaramada midoobay cunnada iyo beeraha wuxuu sheegay in 65% shacabka soomaaliyeed inay si ugu lug leeyihiin xoolaha ay si ugu lug leeyihiin kulugulaashaas wuxuu ahaan karaa dadka dhoofiyo kuwa dhaqdo kuwa dalaalo dhammaan markii laysku daro shanta sano lasoo dhaafay daatada waxay sheegeen in 80% soomaaliya waxa ay dhoofinaysay inay ahaayeen xoolaha inay ahaayeen waxaa la qiyaasaa celcelis 5 million in la dhoofiyo baryaar in la dhoofiyo sanadaha qaar way ka yaraadaan marna inay dhaafaana laga yaabaa 360 million oo lacagahana laga sameeyaa exportigaas laga sameeyaa waxsoosaarka gudaha soomaaliya xoolaha waxay ka yihiin 40% ka yihiin taasoo macnaheedu u yahay markasta waxsoosaarkooda uu bato waxsoosaarka gudaha wadanka uu badan haddii masiibo dabiiciya ay ku dhacdo sida abaaraha iyo waxyaabahaas oo kalena waxay aada hoos u dhac ku keentaa dhaqaalaha soomaaliya ku keentaa door muhiima ay xoolaha ku leeyihiin dhaqaalaha soomaaliya ay ku leeyihiin waxaa kamid a haddii ay kobacoodo oo keenoo kale in ay dhaqaaluhu uu kobco iyo sidoo kale inay shaqaalaysiiyaan dad badan inay shaqaalaysiiyaan sidoo kale wax soo saarkoodan uu horumaro garaan markasta oo xoolaha dhoofiskooda uu fiicnaado oo ay kharash ama lacag soo saarayaan dhaqaaleyntooda iyo hayntooda iyo sidoo kale badanaysa sanadkan waxaa la qiyaasay in sidoo kale intii aan lagu dhawaaqin coronaviruski intuusan imaanin koor waxaa la qiyaasay xoolaha loo dhoofinayo sacuudiga iyo wadamada khaliidka inuu sidii uu ahaa doono gaar ahaan ciidan ciidil adxa sacuudiga wuxuu soo dhoofsadaa sanadkii 3 million oo xoolaha uu soo dhoofiya xajkiska uu soo dhoofiya 3 million 1 million oo kamida waxaa laga keenaa soomaaliya iyo suudaana laga keenaa soomaalida marka حاسي بس وحا كسو قل جفت العليس 4.9 أما أفر دبع سغال مليان والعقها كسو قل جفت سنة كسو قل جفت سو باقى الشادة وحاسي كباقضي وحيكيني إن العقها سيكباقضان إن دات كسو قل جري إيكباقضان.
سعيد يوسف أحمد وكامي داقنا عسطادة فعلها كشخ يستاد قراهان أريكا aya deegaanka xarmaha Puntland waxa uu sheegay in xoolo fara badan ay ku diyaariyeen sanadkan balse ay heli waayeen dad ka gata qaar koodna ay ku bixiyeen deymo waxa uu ka warramay markii hore meelaha ariga ka keeneen waxana suuqa xoolaha lagu iibiyo degmada xarmaha uu kula kulmay wariyaha VOA Faaruma Yasiin Jaama
arigaan waxaan ka keenay deegaanka muxuu ahaa balliga ilaado jaceel meesha la yiraahdo aan waxaan suuqayay adigu bishii maaragtay idan la xamarkay sideedahayd sagaalkiina waa soo hoyanay xoolahi dhamaan marka waa la suuqayay baabuurta tiini insha Allah waxa uu yarihi meelaha dhudhun joogay baa la suuqayay maalintii sagaal ahayd ariga wax weeyaan ila maalinkii 12ka ahayd wax weeyaan halkaas baa iibkiisa macnaha wax weeyaan isa fiican loo qaato balanku ahaa laakiin iibkiisii maaragtay la rabay oo xoolahi uma iibsamin bada ma marka ugu horeeyay suuudigu maaragtay wax weeye xoolaha la geyn jiray oo xajka xirmay tan labaadna waxay ahayd dadkii magaranaysaa lacagaha maaragtay hayay ama dadkii macnaha wax weeye dadka in ariga ka gadaan macnaha la rabay deegaanka kale ba xoolahi laga soo iibiyay sida daraadeed marka wax weeyaan dadkii xoolaha keenay adigu boqolkii waxaan oran karaa konton ama boqolkiiba 6 ariga ma iibsamin ama boqolkiiba 7 marka aan ilaahdo xoolahi ma iibsamin haddeerna wali xariyahay ku jiraaneen wax lagu dayay in la dhoofiyo oo wax loo horay boosaas oo dikada sida daraadeed waxa weeyaan macnaha xoolahi dadbad baa ku kacday haddeerna xoolahi macnaha wax weeyo wali waxay ku jiraan xariyaha ku jiraaneen
Cabdinaadir Ugaas Cali oo aad qaliyaan degan magaalada Shanaay dalka India ayaa faahfaahin iga siiyay sida uu sanadkan u saameeyay COVID-19 dhoofkii xoolaha
sanadkan ma jirin xoolo badan oo la dhoofiyay sababo la xiriira xajkii oo aan dad badan aadin arintaas runtii aad bay u saameynaysaa dhaqaalaha dalka iyo ganacsatada xoolaha dhoofiya sidan wada ogsoonahay adduunka saameynta weyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhammaan caalamka kaba waxaa aad la soo dirsay dhaqaale xumo ama waa dhaqaale burbur runtii waa mid aad u ballaaran oo guud ahaan dunida oo idilba laga dareemay haddii aan u nimaano saameynta uu ku yeeshay dhanka ganacsatada dhoofisa xoolaha nool weliba xilligi lagu jiray baahida aadka lagu qabay lana dhoofin jiray xoolaha oo loogu talagalay xajka oo sanadkan baaqday sababo la xiriira xanuunka coronavirus halkii ay sanadii waayadii hore kasoo xajin jireen dad 2 million iyo bar ilaa 3 million oo qof oo ay gaari jireen sanadkan oo keliya ay soo xajiyeen 10,000 qof taasoo aad hoos u dhac weyn dhanka xajka ujeedada ku yimiday ah sababtaasna waxaa loo aaneynayaa inay tahay coronavirus oo adduunka kale xanibay Soomaaliya waa runtii wadalka ugu badan ee xoolaha u dhoofiya wadanka Sacuudiga taasoo xoolaha Soomaalidu aadka looga jecel yahay dalka ugu badan ee u dhoofiyaana waa Sacuudiga waxaan ka warqabnaa in sanadkan dalku uu iska xiray dibaddii waxay ugu imanayay aysan soo xajin dad badan sanadihii hore ee soo xajin jireen marka saameyn aad u keenaysaa ganacsatada Soomaalida oo mar walba sano aalaba dhoofin jiray xoolahooda oo aanan suuq kale haysan maadaama dadku inta ugu badan ba xoolaha marka la dhoofinayo dadku waxay u dhoofin jireen dibadaha siiba waddanka Sacuudi Carabiya
waxaa jirta in suuqyada Soomaalida ay u diraan xoolaha inay yihiin kuwo aad u yar marka laga soo tago Sacuudiga iyadoo taasina ay keenayso in haddii dakhliga Sacuudiga ay ka helaan xoolaleyda Soomaaliyeed uu xirmo in ay khasaaro galaan Cabdinaasir Ugaas Cali ayaa dardaaran u jeeday ganacsatada Soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay inay suuqyo kala raadiyaan oo aysan ku xirnaanin suuqyo kooban oo keliya
waxaa si kula talin lahaa inay wadooyin kaleento ama meelo kale oo ila kale la geeyo adduunkan maaha keliya Sacuudi Carabiya baahida xoolaha Soomaalida loo qabana waa baahi aad u weyn cid walbana way ka warqabtaa tayada iyo wanaagsanaanta iyo xooluhu Soomaaliyeed ay leeyihiin marka waxaan ku boorin lahaa xoolaleyda iyo ganacsatada iyo dowladda Soomaaliyaba inay indhaha saaraan inda indeeyaan meelo kale helaan ay xoolahooda u suuq geysan karaan.
Haddaba waa maxay sababta keenaysa in xoolaleyda Soomaaliyeed ay waayaan suuqyo kale oo ay xoolahooda u iibgeeyaan? Waxaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur.
Suuqyada ugu caansan oo wax loo dhoofiyo suuqyada ugu waaweyn waxaa waaye waddanka Sacuudiga. Sacuudiga wuxuu dhoofsadaa 64% xoolaha Soomaalida uu dhoofsadaa, 17% waxaa dhoofsada Imaaraadka, 7% waxaa dhoofsada Cumaan, Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait marka la isku daro waxay dhoofsadaan 17% dhoofsadaan. Sidaa darteed suuqa ugu weyn wuxuu ahaa Sacuudiga. Sacuudiga oo marka joojiya ama aan dhoofsanin waxay adverse shock, saameyn aan fiicnayn ay ku yeelan doontaa xoolaha iyo dhaqaalaha Soomaaliya ay ku yeelan doontaa. Suuqyada kale aad u adag tahay in la helo suuqyo kale in la helo, gaar ahaan suuqyadan Aasiya iyo Yurub iyo Mareykanka in la helo uma sahlana ganacsatada xoolaha dhoofisa ee Soomaalida uma sahlana. Dhowr sababood aa jirta. Marka sababta koowaad waxa waaye wadamada 1995 waxaa la sameeyey heshiis la yiraahdo sanitary and phytosanitary measures ama agreement ama heshiiskaas wuxuu wadan kasta u ogolaanaya inuu ka fakaro caafimaadka xoolihiisa, dadkiisa iyo cunada ay dadka cunaan, food safety waxaa la yiraahdaa inay ka fakaraan. Sidaa darteed markasta wax cuna la xiriira ay dhoofsanayaan waxay marsiiyaan quality assurance procedure, gaar ahaan waa inuu haysto kombaniga shahaadadan ay bixiso hay-addan quality-ga adduunyada ilaalisa ISO loo soo gaabiyo. Kombaniyada Soomaaliyeed iyo dadka xoolo dhaqatada Soomaalida oo badanaa informal u badanna uma sahlan inay helaan shahaadooyinkaas inay helaan. Sidoo kale governance-ga iyo measures-ka Soomaaliya ka jira oo aan meelaha qaar aad looga qanacsanin. Maadaama marka aan la heli karin certification-kaas, waxaa adag in loo dhoofiyo wadamada kale ama suuqyo kale oo horumarsan in la helo masahlana. Waxaa kaloo iyadana jirto dhaqaale ahaan wadamada adduunyada waxay ku dadaalaan inay gaaraan food security. Food security-na waa wadanka cun ahaan inuu asaga isku filnaado uu isku tiirsanaado, maadaama marka xoolaha hilibka uu yahay waxa laga helayo, wadan kasta wuxuu ku dadaalaa inuu ugu yaraan baahiyahaas gudaha asaga uu xalli karo, si hadhow haddii falgo uu ku yimaado aysan bulshadiisa iyo aysan u saameynin.
Iyadoo dhibaatooyinkaasi dhan ay jiraan, ayaa haddana Khaalid Saciid oo ah isku duwaha dhinaca xoolaha ee hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay waxa uu sheegayaa in xoolaleyda Soomaaliyeed ay bilihii Abriil ilaa iyo Julaay u suurogashay inay dhoofiyaan 1.3 milyan oo xoolaha, kuwaasoo qiimahooda lagu sheegay ilaa iyo 95 milyan oo dollarka Mareykanka, halkii ari ayaa meelaha qaar waxaa la kala siistaa qiimo ahaan inta u dhexaysa 80 ilaa 100 ka dollarka Mareykanka. Sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, Soomaaliya ayaa xoolaheeda lagu qiyaasay 3 milyan oo u dhiganta 73% waxyaabaha ay Soomaalidu dhoofiso.
Sayid Jamal Ahmed Usmaan oo barnaamijkaasi bandhiga VOA inoo soo jeediyay. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Muqdisho kulan kula qaatay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle. Waxay ka wada hadleen arrimaha deegaanka haddii ay noqon lahaayeen horumar ama dib u dhac, maadaama dhowaan la filayo in dalka uu galo doorasho. Mas-uuliyiintaasi heer federaal iyo heer maamul goboleed muddadii ay xafiiska joogeen deegaanka waxma u qabteen. Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Muuse Cabdi Daahiye, gudoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada Beledweyne, islamarkaana ah wakiilka xisbiga kulan ee gobolka Hiiraan, iyo Sheekh Doon Faarax Waare, siyaasi aad ugu ololeeya arrimaha deegaanka. Waxaa hadalka ku hormaray Muuse Cabdi Daahiye.
xaqiiqada markaan ka hadalno nimankan madaxda ee kusoo jeeda state-ka ama golaha wasiirada ee dowlad doorashada ee state-ka Hirshabeelle runtii wax ay qabteen haba yaraatay ma jirto Hirshabeelle haday dhahay tahay dhanki amniga caafimaadkii goobihii waxbarashadii intaba dhibaato ka taagan waa la socotaa magaaladii Muqdisho iyo Balcad ma loo kala gudbi karo Balcad iyo Jowhar waa kala xiran yihiin beledeyna boola bartay sidoo kale waa kala xiran yihiin amni darada jirta awgeed waa waxaa la socotaa in xaaladaha caafimaad darre ka jira Hirshabeelle hadda qaasatan markaan dhana magaalada Beledweyne oo kale iyo Jowhar inta badan ay fataadaha ka geystaan ugu waxaa dhacday Umar dhaco waxaa dhacay yani cudurro badan ha dilaaco magaalada markaa waxaan rabaa dadka markay ka baxaan oo kale in yani laga buufiyo oo dadkii yani ka bacdi laga cusho waxaaba yaraata ay ka geysteen aba yaraato ma jiraan meeshaas
waa maasantahay Sheikh Don waxa la qabtay oo waxyaabaha la qabtay horumarka ee hadda ama wax qabadka meesha ka socda kamida sidii la rabo yey noqon oo adduunka gaabi uu iska jiraa magaalooyinka ee koonfurta oo dhan meelo badan ayay maaragtay gacanta ku hayaan nimankan dawladda kasoo horjeeda marka isdhiimaayo waxba lama qaban shirka hadda ee meesha ka socdaan aniga kulli waan soo dhaweynay aragtayntayda muhiimad gooniyana uu leeyahay khaasatan state Hirshabeelle dadka soo jeeda isla wada degan oo muglahana meesha ku wada shiraya waxaan is leeyahay marka in wax la qabto waa waxa meesha loo tagay waan soo dhaweynayna waxqabad haddii Hirshabeelle wanaagsan ay taabo galaan inuu kasoo baxaan filayna insha Allah
waa maasantahay Muuse waxaa tiri waxba lama qaban waxyaabaha la filay in la qabto oo aan la qaban maxaa nooga tilmaami kartaa Xuseen horta waa maasantahay waxyaalaha la qaban waxaa kamid ah istidiid kale waa la socotaa ama goboleeda wadanka jira kale horumarka ka socdo hadday dhismo tahay hadday tahay wadooyinka la dhisayo caafimaadka dhan walba iyo amniga dadka madaxda istidiid kale waxay socdaan ayagoo bilaa staff la'aan xitaa ay socdaan meeshaan waxaa halis xitaa inuu qofku yacni oo na kaligiis inuu ilaa iyo staff farabadan soo wadan inuu soo karin dhibaatada jirta amni darrada taas waa marka aniga waxaan u arkaa shirkaas inay nimankan oo waqtigooda intuu dhamaaday firstaagay yihiin iyo dadkii yacni wax u qabashada iyo xubuu qabanayn marka waxaan dheelahay nimankan walaalaheena annaka waxqabadkiina waan aragnay inay 4 sano markii waa dhamaateen inay ka banayaan xafiisyada si aan dad iyo madan waxqabad kale aan ka rajaynayna insha Allah dhanka amniga oo kale markaan ka hadlo hadda Hirshabeelle waxaa xuduudna la ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamada Itoobiya iyo qoladaan oo New Booriska gudaha Soomaaliya soo gaareen dad bay ku laayaan hanti bay dhacaan mar walba shaladan ugu dambeysay waxaa dhacday inay dad ku dileen xuduudka waxaaba yaraatay ka qabteen ma lahan waana arin muddo dheer soo socoto waa maamulku wuxuu ka qabtay ma lahan Hirshabeellena waxa ay qabtay ma lahan dowladda dhaxayntaba marka waxaan oo arkaaniga barnaamijkaas shirka meesha ka dhacay hadaan waqtigooda dhamaaday inay yacni ama muddo korosi rabaan ay ku raadiyaan marka waxaan dhihilaa nimanka inay bandheeyaan xafiiska si dad yacni imaadaan waxqabad wanaagsan
maasantahay Muuse Sheikh Don sidaa maqlaysa Muuse wuxuu leeyahay mas-uuliyiinta shiraya waxay rabaan inay soo laabtaan ujeedo kale oo ay u shirayaan oo waxqabad ah ma jirto haye
soo laabashadu iyo soo noqodkuna hadda xaqna waa u leeyihiin oo qofku deegaanka iyo dalka iyo mas-uuliyadda ka saaran xaqna waa u leeyahay hadii la doortay inuu soo noqdo oo wax u diidaa ma jireen oo ma dhigi karno hadii dadka codka ay siiyaan ama uu maaragtay xildhibaanada kale ay beelahooda ay kasoo helaan ma anigu caqabad ma u taaw ma arko laakiin waxaan ka wada hadlaynay horumarka ay ahayd xagga horumarka horumarka marka hadaan ugu laabto Muuse waxaan u malaynaa si fiican uu uga qor qabin waxyaabo badan la qabtay biyaxadii beledweyne fatahadii ku dhufta waa la yimid hadda lacag mashaariic la keenay lacagta dawladda dhexe iyo Hirshabeelle iyo dhamaan beesha caalamka qayb badan iska kaashadeen yimid inay wax socdaan oo hadda biyo xireenka socdo oo shaqo socoto beledweyne aan ognahay in wado oo laamiga laga dhisaa beledweyne bartankeeda dhaxmartaan ognahay ilaa jante tan kale to xadiidaha iyo amniga uu ka hadlana horta way jirtaa caqabad ma Hirshabeelle haysato waana maamul urduna oo markii ugu horeysay ah istaadiyada kale oo maaragtay Muuse uu gubaadinayo horta way ku maasan yihiin wadada Soomaaliya laakiin waxaan u arkaa waa state kasta laba doorasho maraya oo laga yaabo qofku dhashay iyo qof soconaa inayna isku mid ahayn
ay waxay soo mareen oo dib u fiiriyo ku kastaaba culayskiisa afartiisana wuxuu ku soo qaatay ee waxba lama qaban amal sidaan oo kale laakiin waxa la taay meel wax laga qaban karay alkeenay ee doorashada hadda soo socotana hadda wax la jooga meel wax laga qaban karo wax laga bilaabi karo wax badan bilaaban ee ciidamadu way dhisan yihiin shabeel ciidamo badan oo aan sidi karo waa in police ayaa la soo tababaray ee waxa la sameeyay jidad waxa la sameeyay biixireenno sahamo badan ay yimid ee doorashada lagu soo noqono siminaar badan aad bulshada ka dhex socdo iyo maaragtay horumar kale ee taa in aan sileeyahay dawladda Itoobiya dhankaasna aragtidiisa ma qabo laba qabiil isku dilaysa meeshaas oo meesha isla degan ee qabaailaduna meel walba isku dilaan gudaha Itoobiya Addis Ababa agteeda isku dilaan ee Muqdisho agteedana wali isku dilaan marka qabiilo waayo laba qabaail isku dhex dilaayda Itoobiya isla degan ee laga yaabo inay dhinac ka tahay marka taa badeena kuma jirtaba ee maamulka Hirshabeellana mid uu shaqo ku leeyahay maahno xuduudka maan waxa wax ka socdaana gudaha Itoobiya shalay wax ka dhaceen ee maalmihii dhaweeydba marka dawladda Itoobiya anaga naftarkeena waxaan baaq dhinaceen uga jeedinaynaa in maaragtay dagaalka ee dadka beelaha oo qoos tirira maadaama dowlad la yihiin iyo state kuba inay xaliyaan
waxa ma santa moose oo maqleysa shaqdoorto ma siya laba qodob rabaa dhinac ka hadlo wuxuu yiri doorashada way soo geli karaan qofka asiga waa xor doorashada uu soo sharci karaa laakiin muhiimadu waxa waa waqtiga lagu talagalay inuu dhameysto xafiiska banneeyo haduu rabo soo sharaxo mid kale yani waxa horta la yani wax ma qabteen hadii soo noqdaan wax ma qabteen horta waxa qabteen haba yaraatay ma jiraan tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijka mashaariicda socota oo walaalkii noo sheegay ilaa 4 sano waxaan leeyahay mashaariic socota waxba la qabanaya waxa ogtihiin biyabaxadihii labadii biyabaxo dhacday oo gobolkan ku dhacday Hiiraan Baladweyn qasatan dhibaatooyay geysteen waa la socotiin hadda waxa jirto biyabaxada jirto oo magaalada ku soo baxday oo fatahade waxba yaraato wax ka qabasho la geystay ma jiraan wadduuka wadadan la leeyahay mar walba waa la dhisayo aniga waxaan arkaa inay caqabad hor la dadku keeneen oo laamiga horeeta la duugay oo dhiiqa yacni lagu shubay roob ku daayay carradii godon noqdeen biyo fariisana noqdeen oo yani wax mashaariic kama socdaan gobolka marka xaqiiqda ka hadalno oo biixireen lacaga waa la keenaa laakiin meel ay maraan ma naqaan lacaga waa la keenaa waxba lagu qabtaa la leeyahay ee laboorkeena wad aragteen mar walba yani dhibaato ka taagan waa qoyan yahay dabdamis ma lahan waa la socotaan diyaarad oo yani oo gargaar binaadin u waday magaalada Baladweyne ku gubatay waxba yaraatee oo dabdamis ma lahan haddii lacag la dad saarnaa lahayn waa meeshaas dhibaato ka dhici lahayd marka lacagtii laga qaado oo garoonka waxaan ognahay inay lacag badan ka soo xaroto jeeb dadayay gashaa waxaba yaraato lagu qabto ma jiraan marka lacagaan kale oo gargaarka oo la keeno iyo mashaariicdan sidoo kale jeeb dadayay gashaa wax lagu qabtaa yaraato ma jiraan wadaa la dhisaya wax ka jira malahan biixreena jira ma jiraan fatahadiyada dowlad ugu gobolka ugu sii saayid ahaan marka waxaan lanaa dadka kor wareegan xaqabadkoodi waa soo aragnay dad xaqabana sugeyna insha Allah
waa maasanta muuse sheekh doono maqleysaa muuse wuxuu leeyahay waxba lama qaban wixii dadku wax loogu qabal lahayn shakhsiyada ma mushay
walaal muuse kullay waxa waa hadalkiisu waa mucaarad leey mooyane kullay wax barto lama qaban hatta inuu yiraahdo ma doodiisa ma la qaba aniga horena waxa kugu sheegay waxaan la qabtay waxa kugu daliila biibaxada horta way iska daba dhaweed oo hadda lacag aan haynaa oo maaragtay gobolka Baladweyne taala oo gudiga fatahada hayaan in wax la qabto oo maaragtay sahal la sameeyo oo adareeskii markii ananayt la sameeyay ka bacdi ayaa la rabaa marka mashaariicdii inay fusho horta xaq biibaxada waa wax Ilaahay xaqi ka yimid oo Ilaahay maaragtay minnacada uu wato kamida musiibooyinka dabladeenka lagu masiibayna kamida oo dabiiciya lama dhigi karo dawladda looma sababay karo ama state Hirshabeelle lagu ma eeday karo waxbay ka qabteen way hadleen sahamay sameeyeen ilaa heer madaxweynihii uu yimaado federaalka meeshaan ay keeneen adduunka caalamka oo dhan arkay laakiin wixii hadda laba bilood iyo saddex bilood wax lagu ma qaban karo hadda waan ognahay hadda xilli roobaan ku jirnaa wabigu wuu buuxaa kliyalkan way soo baxeen dadaalana way socdaan marka waxba lama qaban taasaan ka leeyahay oo waxbartooda socdo airborka asiga sidoo kale waa wax u baahan in injineer la keeno oo waqti wax u qaataan maahan meesha guri la dhisaa ama dariiq maarka la banayno xaraa maahan waxay u baahan tahay in la keeno waxa ka maqan adduunka ama dalkaano dhan Soomaaliya waxa ka maqan laamigaan aalin wadanka waxay u baahan yihiin wuxu qarashkii wixii la isku aadiyo barasaysi ku jiraan waxyaabahaas oo dhan sida anaga aan ognahay ama mas'uuliyiinta waaweyn oo sida odayaasha dhaqameedyada kale ay ballan qaadeen noo cadeeyeen ay sharar ku qabteen ugaasko kale oo hadda ka hadlay wadadan oo kale hadda waa aragnaaho waxba laga qabtay waqabadkeedana waa u jeednaa wuu socdaa marka laamigii haddii la carbuuxinayo oo la garaacayo muuse inuu yiraa dhiiqa laga dhigay
doodiis ma noqonayso oo ma santa moose ugu dambeyn shirarka madaxweyne waare oo ka wado magaalada Muqdisho oo uu la shirayo siyaasiyinta reer Hirshabelle ugu dambeyn waxa laga filay karaa bay kula tahay inkastoo aad mucaaradeyso oo aad leedahay waxba kama soo baxayaan
aniga waxaan u arkaa inayna waxba kama jiraan ay ka soo baxaan sababtoo ah dadku waa shiri karaan aniga waxaan isleeyahay nimankaas isku tagay oo madaxweynaha iyo golaha wasiiradu ay yihiin kustumayaal xukuumadda waqtan in kala raacday marka waxaan u aragnaa meeshaas inay dadku yacni isoo ristaan ama yacni si ku soo noqonayaan ama wax malin kugu daraa oo inay ka dhacdo marka waxaan leeyahay xilliga wasiirada rasmiga ahaayeen ay joogeen oo 3 sano iyo 6 bilood ah haba yaraato wax qabteen ma jiraan marka waxaan leeyahay madaxweynaha waara oo maasantahay annagu wax qabad baa u baahanahay deegaanka iyo bulshada in wax loo qabto iyo golaha wasiirada intaba waxaan leeyahay marka waqtigiina waa dhamaaday dad cusub ay imaanayo oo wax qabad kooda aan sugeyno inay wax qabtaan oo la xisaabtano marka waxaan leeyahay inay naga hor wareegtaan waa maasantiin annagu waxaan baahanahay in wax loo qabto bulshada wax loo qabto
waa maasantahay hayo sheekh doon wixii jira in la sheego waa sax xaqiiqatan waxaan isleeyahay madaxweynaha iyo shirarka hadda Muqdisho ka socdo waqtigii ugu habboonay oo loogu talagalay in lagu soo aadiyay kuna dhacayaan waana sababaynaya sababtu waxay tahay haddii wax la soo shaqeynayay wixiina ayna dhammaan rabaan loogoodo waa in la isku sheego meesha wax maraayaan dadka la tuso meesha gaabku ka jiro iyo meesha wixii lasoo qabtay shirarkana hadda qudbadaha ku jeediyey madaxweyne waare waxaan isleeyahay qudbihii ugu wanaagsanay la jeediyey ama ugu habboonaa shirka aan laga jeediyey aheyd hadduu tusay dadka statekan iskale qabiilooyinka kala duwan ah meesha ku shirayo doorashadoodu ama deegaankan maamul goboleedkan dadka soo jeeda ah oo madaxdii heer federaal iyo heer state ba ay wada joogto waqti wanaagsan ayuu qudbooyinkaas u jeediyey shirarkaasna waxba ka soo baxaya wixii hore u dhamaystirin qabyahayna waa lagu dhamaystiri karaa isleeyahay inta dhiman doorasho waqtigeeda ku dhacday iyo staafka hadda wadahadal u socdaane waa laga maarmaan in wax la isku afkarto oo meesha wax ka soo baxaan marka shirkaas aniga waa taageersanahay waana gubaadinayaa in wax ka soo baxaan ilaahay xaggii waa ka rajaynaynaa waxaan leeyahay marka hore u socda reer Shabeellaan hadda waxay marayaan dad isku dhegdhegan oo buuq badan oo dagaal badan ma ahan waa state keliya ee dowladda dhexe iyo asaga iska qabsi badan oo ina ka jirin dhibaatooyin badanna ina ka dhicin qabaailka isla degana dadka ugu badan oo qabaail ay yihiin meelo waxaa degan qoysas keliya inay deganyihiin laga yaabaa marka anigu waa soo dhaweynayaa waxaana ka rajaynayaa inay wax wanaagsan ay ka soo baxaan
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Muuse Cabdi Daahiye iyo Sheekh Doon Faarax Waare inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Garbi Danduray
kula soo raacsan dhegeystayaal ku soo dhawaada markii la barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Shafiic Aalam Dirro oo ah dhaqtar qaabilsan xanuunada guud ee qalliinka kana hawlgala magaalada Muqdisho dhaqtarku wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheen la soo xiriiray barnaamijka iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyey wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane
awalan waa salaama toorka magacaygu waxaa leedahay Cabdiciis Xaali Axmed waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo maxaanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa tusaale shaafi ahaan si maadaama dhaqtarku uu joogo maxay ku qalaan maxay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
cabdiciis waa mahadsan tahay su-aal muhiim waaye dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa waddankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyacabkooda yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashankaa kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku urayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryarihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo keliyaha u dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aad u daran bay u keenaan mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan keliyaha waxay noqonaysaa sidii buufin amar oo kale mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii maaragtay oo infection badan iyo kaadada loo ordayo mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan sida lagu ogaada waxa weeye kasta koo calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaarisbeetoodka waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo mamarka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwanta qalitaamo noocyo kala duwan baan annaga isfaal ahaan ku samaynaa waxaa jira laser waxa yiraahdaa SLV machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter machine garaa ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale iyadoo qofka la jeexaynin waxaan filayaa isaarka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay bisnel baa la yidhaahdaa qalab baa gadaal laga gelinhayaa dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa laser lagu soo jijibinhayaa marmarka qaarkood haddii oo iyadana waxaan sameynaa iyadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kelida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tubooyinka xiraasaan hore u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma sameyno laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marahaya ama qalab kor laga gelinayo taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka uu wadankeenu uu marahaya waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalaya bas transplantation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis iyadana waxaan rajeynayaa inaan samayn doono
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleynka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sidee la ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin oo iyaga khaas u abaa jira burooyinkaasna maxaa lagaa kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwanyihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yihaahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marka arko ilka ku dhex jira waxaanta marka wana brooming kamid ah ma ahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin systemka caafimaadku soo hagaagsanaanayo iyo qalabka la isticmaalayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore loo ogaado markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga bankanyarada uga baskooda. Waxaa kaloo jira brogan ayagana ninka kasoo baxa brog kasta oo ninka ku taala ama bankanyarada isha waxaan sidaa ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dharmada la xiriira mafaanta qof xanuunsan weeye. Marka brooyinka ninka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore bro marka ku jad cayaas waxay ku sameynaysaa ninka marka bicis iyo waxyaalaas abortation bay u keenaysaa.
Intaas dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybsan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka oo martii ugu ahaa doctor shaashada aadan dirir oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan marka uu kumi doono sida ay nabadgeli
intaasi ku dhaafna barnaamijka dhakhtarka weydii oo uu inoo soo diyaariyey soona jeedinayay Ibraahim Xasan Danduray.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu yidhi idaacaddeenii galabnimo oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulantadaba waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. musuqmaasuq iyo cadaadisku waxay astaan u yihiin maamulka madaxweynaha dalka Nicaragua ee Daniel Ortega. Ortega iyo dadka ku xeeran ayaa hortaagan in dalkaasi dib ugu soo laabto hannaanka dimuqraadiyadda iyagoo horseed u noqday xaaladda faraha ka baxday ee fiditaanka cudurka COVID-19. danjiraha Maraykanka Carlos Trujillo ayaa dhowaan u sheegay ururka dalalka qaaradda Ameerika in dadka reer Nicaragua ay soo food saartay halis cusub oo uga imanaysa cudurka COVID-19 iyadoo aanay dowladdu wax tallaabo ah qaadin, taasoo sababtay in qarka loo saarnaado masiibo iyo dhimasho aan loo baahnayn. danjiraha Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Nicaragua aanay dan ka lahayn shacabka, balse waxa keliya ay danaynaysaa in talada ay sii hayso ilaa iyo weligood. danjiraha Maraykanka ayaa sidoo kale tilmaamay in xukuumadda Ortega ay weli cadaadis iyo cabulin ku hayso saxafiyiinta madaxa bannaan iyo bulshada rayidka ah ee raba in ay xaqiiqada sheegaan. sidoo kale waxay xukuumadda Nicaragua eriday shaqaalaha caafimaadka ee u ololeynaya in la qaado tallaabo lagaga hortagayo cudurka COVID-19. dowladda Maraykanka ayaa iyadoo ka jawaabaysa musuqmaasuqa maamulka Ortega waxay ku dhawaaqday 17-kii Julaay inay cunaqabateen dheeraad ah kusoo rogtay dhinacyada kale ah. Juan Carlos Ortega Murillo, Jose Jorge Murka, Difuso Comunicación iyo weliba Mundo Digital. talaabooyinkan ayaa ah kuwa daba socda qaraarka tirsigiisu yahay 13,811 ee ku saabsanaa shaqsiyaadkaasi iyo shirkadahaasi, islamarkaana ka mamnuucay dadka Maraykanka ah in ay la tacaamulaan. shaqsiyaadka iyo shirkadaha cunaqabateynta la saaray ayaa la soo hantida dadweynaha iyaga oo dana gaar ah iyo ujeedooyin siyaasadeed u adeegsaday, islamarkaana laaluush iyo musuqmaasuq ku bixiyey qandaraasyada dowladda. Ortega Murillo oo ah wiilka u dhalay madaxweyne Ortega iyo hooyadii oo iyadu ah madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna marwada koowaad ee Nicaragua, Roseyo Moria ayaa maamula warbaahinta Difuso Comunicación, taasoo ah shirkad loo adeegsado caburinta codadka madaxa bannaan. sidoo kale Muhiika iyo Mundo Digital ayaa muddo dheer iyagu ka faa'iidaysanayay musuqmaasuqa ay shuraakada ku leeyihiin xukuumadda dalka Nicaragua, iyagoo si gaar ah uga lacagaystay islamarkaana sahlay in madaxda rajiimka ay ka ilaaliyaan cunaqabateynta iyo ciqaabta. odayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dowladda Maraykanku ay sii wadi doonto tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee lagu taageerayo shacabka Nicaragua laguna cadaadinayo maamulka Ortega si ay u joojiyaan muqulinta shacabka dalkaasi, islamarkaana loo damaanad qaado in shacabkaasi ay helaan xorriyadooda aasaasiga ah يسيدي لوهر لها شروطها سهلة يا إن دورشو عدالات أه أو هفنان أه لهيروسي أي نيكراغوا ووصل لابطو نبضى هناك الديمقراطية دا
أصدنا وخي أحيد فعلاك ترجمة يسي عرقتي دا دولة دا مريكا